Baina etxera bueltan gatoz, aurreko astean zeresan handia eman zuen albiste bati buruz ba, lasaiago hitz egin behar dugulako, badakizue Euskal Herria Esnea Kooperatibak bueno, ba, esne berri hau, marka berri hau aurkeztu zuela aurreko astean, printzipioz normalean ez zuen ba, bueno, sona gehiagirik izango horrelako aurkezpen batek, normalean izaten duena izango luke ez da, baina kontua da beste faktore bat sartu zala tarteko, marka berri honen kontrako edo kooperatiba berri honen kontrako basalak eta jarri zuela kaikuk, eta bueno, ba, horrek albistea lau aizetara zabaldu zuen. Orduan, kontua da onena Euskal Herria Esnea Kooperatiba ezagutzea, hori da gure gaurko helburua, eta bueno, salaketarekin kontuak zertan diren ere jakitea. Tarotarako ez ditu garai dugu gaurkoan gurekin, bera Euskal Herria Esnea Kooperatibako komunikazio arduraduna da, eta esan dagoa, telefonoz bestalde dugula, egunon ez ditu?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, asko hitz egin da egunotan, kaikuk zuen kontra jarri duen salaketaz, eta guk ere hitz egingo dugu horri buruz, baina horren aurretik, hasteko, garrantzitsuena, zer da Euskal Herria Esnea Kooperatiba eta zertarako sortu duzue?
Bai, Euskal Herria Esnea Kooperatiba da Karrantzan sortutako proiektu bat, baserritarrek sortutako proiektua. Ba, bueno, hausnarketa egiten genuen eta ikusten genuen, ba, egoera oso latza dela, eta egunen baserritarre paratzeuten sistema edo egoera ez dela bat ere justua. Orduan, hausnarketa egiten genuen eta esaten genuen guretzat, ba, orain arte azken 20 urteetan egon den ereduak ba porrot egin duela, kaiku iparlat eredu horrek porrot egin duela. Hemen gurean kaiku iparlat da, baina beste toki batzuetan ba beste esne industria batzu daude, eta oro har da esne industrien eredu horrek porrot egin duela, eta ba bueno, baserri asko itxi direla, eneren datuak eman genituen, eta datu horien arabera azken 20 urteetan baserrien 183 desagertu egin da. Orduan, ba bueno, oso kezkatuta eta bizirauteko asmoz, ba bueno, proiektu hau sortu zen. Euskal Herria Esnea da ba kooperatiba bat, eta kooperatiba horren helburua da ba eredu berri bat, non baserritarrak egongo diren oinarrian, baserritarrei ordainduko zaien prezioa. Baserritar guztiek beti jasuko dute esne litroko diru bera, kopuru bera. Eta ba bueno, uste dugu hasi behar dala kudeaketa egiten oinarri-oinarrian dagoen horretatik, baserritik. Eta gero irabazi guztiak kudeatu behar direla baserriaren bizirautearen arabera. Ez goi mailako karguetatik hasi, eta gero ba baserritarrei merkatuaren legearen arabera prezioa ordaindu. Orduan, hortik abiatuta Euskal Herria Esnea proiektua sortu ostean, lehenengo pausua izan da gure marka propioa kaleratzea. Eta bi hilabete edo daramatza merkatuan Euskal Herria Esne izenarekin eta ele bakarri euskara hutsez. Guk azkenean uste genuen ba bertako esnea izanik eta bertako baserritarrak ba oso naturala zela hizkuntza utu hori, euskaraz egite hori. Orduan ba guk egin genuen naturaltasun oso eta pentsatuta ba posgarria izango zala ba sektore askotan. Momentu batzuetan, osea guk jakin bagenekien arazoak sor zitezkela, ez genuen inundik inora ere pentsatzen Eusko Jaurlaritzan sortuko zirenik, eta are gutxiago ekaikuk salaketa da jarriko zigun. Pentsatzen genuen bagian beste sektore batzuetatik eraso den bat edo jaso genetzagela, baina ez genuen inundik inora ere hori espero. Eta bueno, abuztuaren erdikaldean edo gu produktua jarriko genuen ekainean edo merkatuan, baina bueno, gutxinaka, ondino ezin datoki guztietan topatu, eta bueno, hor gabiz gutxinak edatzen, baserritik dendara egiten ari garen saltua ez zelako horreza. Eta abuztuan, ba, abuztuaren erdikaldean edo, jaso genuen Eusko Jaurlaritzaren jakina aztena, esanez, kaikuk salaketa bat jarri digula, eta salaketa horren ondorioz, espedientea ireki digutela. Argi utzi nahi dugu, osea, guretzat kaikuk baduela hemen bere ardura, kaikuk eskatzen zuen etiketatze, gaietako legedia betetzea, eta gainera aurretik egiten zuen, ba, bueno, argudioak eman, zelan guk esoriara eraman behar dugun esne ontziratzera, eta bar, eta bar, eta bukaerako eskakizuna, azkenean beti horrelako salak eta basartu denean, azkenengo esaldian egiten den eskakizuna oso garrantzitsua, eta bertan esaten zuen, mesedez, bori, ikuskatzeko etiketatze gaietako legedia betetzen dugula. Eta, ba, bueno, hortik Eusko Jaurlaritzak espedientia zabaldu digu, Eta espediente horren zigorra iritsi daiteke 30.000 euroraino. Orduan, pues bueno, kezkatuta.
Kezkatuta, normala da moduan jaio berrien kooperatiba batek berastapenetan horrelako arrisku bati aurrera egin behar izatea, ba kezkagarria delako, ezta. Edozein kasutan eta salaketarena oraingoz alu batera utzita, aipatzen zenuen Karrantzan abiatu dela proiektua Euskal Herria Esnea Kooperatiba. Pentsatzet, oraingoz baserritar talde bate izango dela, baserritar talde mugatu bat, ez dakit hori handitzeko, areagotzeko asmorik batu duzuen.
Bai, noski, bueno, Karrantzan sortu da, baina egun Nafarrako esnea ere badago, eta harremanetan gaude gainontzeko herrialdetako baserritarrekin, oso harreman onak ditugu Arabako baserritarrekin, eta espero dugu laster den esnea ere ba bertan egon alizatzea, eta ba gainontzeko lurraldetakoa. Gertatzen dena da, bueno, nahiko zaila da esnea biltzen duen horrelako zisterna berezi bat edialtzea, bilketa egitera, azkenean litro gitxi batzuk batzeko ba ez talako errentagarria, oso garestia da horrelako garraioa. Orduan behar dugu ba behin inguru bateko baserritarren bat edo batzen bada gurera, ba inguruko beste batzuk ere etortza. Orduan, bueno, guk ere joan behar dugu handitzen gitxinaka, baina Euskal Herria Esnea herri proiektu bat da eta baserritarrentzako alternatiba berria, eta gu nahiko genuke guztiok gaude goera berean, guztiok gaude larri-larri, eta hau irten bidea izatea ez bakarrik ekimena eduki duen taldearen zat, baizik eta gurera etorri nahi duen edo zeinen zat. Gukateak zabal-zabalik ditugu eta, bueno, posgarria litzateke guretzat, balik eta jende gehien batza horrek esan nahiko lukelako handitzen goazela, eta benetan proiektu aurrera doala.
Ez ditxo, epatzen zenuen, herri proiektu bat ere badela Euskal Herria Esnea, eta lehenago horreko galderan erantzuten zenuen Kaiku Iparlat modeluak edo porrot egin duela, baina esan barko litzetek ere Kaiku Iparlat modeloa dagoeneko ez dela mai handi baten Euskal Herrikoa, ez da, kapital asko kaikurena edo gehiena multinazionala atzerritar baten esku dagoelako?
Bai, hoize ere zaratzen genuen, ba, Kaiku Iparlat ere doa porrot egin zuela esaten genuenean, batetik esaten genuen, ba, hori ba, baserritarrei horren zentzaien presio eta zelan baserrien gehiengoa desagortu dan, eta bestetik, ba, Kaikuren kapitala gaur egun ba, 166an emi multinazional zuzuarena da, eta beste 114a bankarena. Orduan, baserritarrek hori ez daukate zeresan nik, eta ez daukate inungo erabakitzeko gaitasunik. Orduan, zaten genuen ez daudela prest, inundik inora ere ez gure etorkizuna multinazionala horren Suizako bulego baten erabakitzeko. Hemen erabaki behar dela eta hemen dikudeatu behar dira gauzak, eta bertako, merkatuan bertako baserritarren gan pentsatzen, eta ez kanpoko inbertsioetan, ez edatzean, ez multinazional baten ikuspegian. Ez behintzat, orain gauden egoeran eta inundik inora ere. Inoiz ez litzateke galdu behar perspektiba eta argi geratzea garrantzitsuena baserritarra direla eta eure direla azkenean produktu horri izana eta esnea ematen diotenak.
Badirudi kasunetan horrelako multinazional batik kezka sortzen diona Euskal Herria Esnea bezalako kooperatibak direla, bueno, bestela ez duket horrelako salaketarik egingo. Taleno salaketa aipatzen zenuen ez ditzu, kontua da Soriara joan behar izan dezuela esne guztia kasetana sartzeko, baina horre ere Kaikuk baldu arduradik, ez izkizuen errastasunak eman, ez, hemen bertan menpaketatzeko?
Bueno, guk noski, ba, proiektua abian jarri genuenean, lehenengo izan zen, ba, bueno, guaz herritarra gara, baina ontziratze planta bat behar du, guaz aurrera ateratzeko, eta, bueno, ba, Euskal Herrian dauden bakarrak Kaiku Iparlat taldekoa dira. Eta gainera, bat Karrantzan bertan daukagu, guretzat izango zen, hasiera baten behintzat oso erreza. Eta, bueno, ba, ez duten onartu gurekin lan egitea. Orduan, ba, bueno, hasiera baten, ba, aukeren artean pentsatu genuen gure planta propioa sortzea, baina oso inbertsio handia da, eta bueno, pentsatu genuen hobezala hasieran astea kanpoan ontziratzen, produktua merkatuan jartzea, eta gutxinaka joango ginela, ba, bueno, handitzen, baina proiektu hori mai gainean dago. Guk aurreko eguneko agerraldian deialdia egin genien Euskal Herriko udal guztiei interes eukiko balute, ba, euren udaletan edo euren durretan gure planta hartzeko, ba, gurekin harremanetan jartzeko, ba, oso interesgarria dalako, 15 lanpostu zuzen, eta zeharkako beste 15 sortuko direla aurreikusten dugu, eta udal batzu jarri dira dagoeneko gurekin harremanetan. Orduan, ba, bueno, proiektu hori hor dago. Oso proiektu handia da, eta bueno, saiatuko gara aurrera eramaten, eta nahiko baikor gaude. Zuntzu horretan nahiko baikor gaude, baina bueno, ikusi beharko da. Ere kontsumitzailea zen lantzuten duen.
Hori da, eta kontsumitzaia zelan erantzuten duen, kontsumitzaia jakin barko du nun erosi daiteken Euskal Herria Esnea, ez ditu minutu besterik ez du, horregatik bukatzeko azken galdera bat.
Bai.
Gaur egun Euskal Herria Esnea, zein saltokitan, nun topa daiteke Euskal Herrian, Bizkaian, Karrantzen guruan, Euskal Herria osoan, nun dago?
Ba, adibidez Eroskik momentu, zeuren politikaren gatik jarri du Bizkaian ez du jarri du Gipuzkoan eta Araban salgai. Gero Bizkaian eta bueno, gainontzeko tokietan ere behemen ere badago eskuragai eta bueno, ingabizlandean gure banaketa sare propioa eraikitzeko, ba gitxinaka dena txikietara ere iristeko guretzat oso garrantzitsua direlako eta ba bueno, momentuz hoietan bakarrik hori bai, ba gustatuko litzaiguke kontsumitzaileek ikusten badute toki batetan ez dagoela eta interesa edukiko luketela eurek erosteko, jo ba mesedez denda horretan eskatu edo Eroskietan ere ba espadago ba bertan jartzeko eskatzea hori guretzat garrantzitsua da. Eta bueno.
Zuekin harremanetan jartzeko aukerarik ere egongo da.
Bai, noski. arreta@euskalherriaesnea.com helbidera idatzita, ba guk pare bat egunetan edo idatziko dugu. Orain asteburuko email guztiak erantzuten gabiz, elkartasun email pilo bat jaso ditugu eta hemendik eskerrak eman nahi dizkiegu ba emailak idatzi dituzten guzti hoiei. Benetan guretzat posgarria eta bueno, indar handia ematen digu horrek. Eta bukatzeko nik bakarrik esan nahi dut gure kezka ez dela bakarrik isuna edo espediente zigortzaile hau. Baizik eta gure kezka da isuna jaso ostean edo isuna edo zein izanik ere ezagiko zein diru kopuru izango dan, guri gero eskatuko zaigu edo produktua merkatutik entzeko edo produktuan gaztelania sartzeko. Eta gu ez gaude prest printzipioz hortik pasatzeko. Horran, ba, bueno, gustatuko litzaiguke pixka eta usnarketa egitea, eta hone bintzat balio dezala, ba, hizkuntza eskubidekin egoten ari den urraketa honen aurrean, ba, zer egiteko.
Bastitxu garai, Euskal Herria Esnea kooperatibako komunikazioa da, nahi esker gaurkoan hemen, infuzazio erratian zenatik.
Eskerrik asko, agur.